Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio serverer jeg nyheden om Volvo, der præsenterer sin anden elbil, og fremadrettet kun vil lave elbiler, når vi når frem til 2030. Der er også nyt om en lille japaner, der har vundet en stor kåring. Og så er der en lytter, der virkelig godt kunne bruge et godt råd til at købe ny bil. Og selvfølgelig, vi skal også en tur omkring testgaragen. Men vi starter i Volvoland, ugens nok største nyhed. Volvo vil fra 2030 kun producere elbiler. Hvis du synes, du har hørt smøren før, så er det jo fordi, at jeg for et par uger siden fortalte præcis samme historie om Ford. Jaguar vil allerede lave elbiler, udelukkende elbiler fra 2025, og Bentley og Rolls-Royce har annonceret omkring 2030, vil de også være elektriske. Og endnu større producent GM vil elektrisk bilmærke fra 2035. Men nu gælder det altså Volvo, og de har præsenteret en ny elbil, men sandt den også. Og min kollega Jens Aargaard, han har talt med en af de øverste chefer hos Volvo omkring de nye planer.
Ja, jeg har haft et online interview med Alexander Petrovski, som er strategichef hos Volvo Cars. Det skete i forbindelse med, at mærket lancerede den nye C40 Recharge elbil. Den bygger på samme platform som XC40 Recharge, vi jo snart ser herhjemme. Samtidig meldte Volvo en klar plan ud for elbilerne fremadrettet. Fra 2030 vil mærket udelukkende producere og sælge elbiler, og fra 2025 skal det være fordelt med 50% på plug-in hybrider og 50% på elbiler. Derfor bliver der så lanceret 5 nye elbiler i de kommende år. Den næste model bliver den store XC90 Recharge, der bliver vist til næste år og kommer i 2022.
Volvo annoncerer samtidig, at de kun vil sælge elbilerne fra internettet. Hvordan stiller det egentlig forhandlerne? Det lyder lidt som om Volvo vil have hele fortjenesten selv, lidt ligesom Tesla.
Ja, man kan jo sige, at Volvo går helt og aldeles ind på online-salget. Men der vil stadig ikke være plads til forhandlerne fremadrettet, det siger Alexander Petrovski. Han peger på, at der stadigvæk er mange, som gerne vil prøve at køre bilen. En del vil også tale med en sælger, før de skriver under på en online kontrakt, at de vil måske udfylde den sammen med vedkommende. Der vil også være et eftermarked, og bilerne skal jo også leveres. Ifølge strategichefen, så bliver det måske sværere at handle om tingene og få et par modder med eller rabatter. Men jeg har talt med FDM for nyligt om køb af bil på nettet online, og ifølge dem, så er sådan nogle kontrakter ikke altid så klippefaste. Så lad os se, hvordan det bliver udmøntet i praksis. Der er også et uafklaret spørgsmål omkring de brugte biler, hvordan de skal handles ind. Nu ved jeg for eksempel MG, som Nellemann står bag, de har været i gang med onlinehandel et stykke tid, og de har sådan en procedure for, hvordan de køber bilerne ind. Men det er selvfølgelig forskelligt fra mærke til mærke. Ifølge Volvo så vil der dog altid fælde være en fremtid for forhandlerne. Inden for de sidste 5 år har Volvo fordoblet deres produktion og salg, og forventningen er også, at man vil vækste fremover. Så på nogle markeder, så bliver der altså flere forhandlere og flere serviceværksteder, siger strategichefen til mig. Hvordan det ser ud herhjemme, det kan den danske importør ikke sige noget om. På nuværende tidspunkt, det danske marked har altid været specielt på grund af vores høje afgifter, som jo fortsat er i den høje ende, trods afgiftsomlægningen. Men der vil i hvert fald fortsat være en fremtid for forhandlerne. Det lover Volvo.
Står det til en stribe europæiske motorjournalister, så er det den nye Toyota Yaris, der er årets bedste bil. Den kompakte japaner er netop blevet kåret til årets bil i Europa Det er den, der hedder Car of the Year. Foran den nye elektriske Fiat 500, som jeg har med i testgaragen lidt senere, Cupra Formentor og Volkswagen ID3. Eneste danske medlemmer i juryen, det er FDM's biltekniske redaktør Søren W. Rasmussen. Og på trods af, at han egentlig slet ikke stemte japaneren ind på førstepladsen, så var han alligevel glad for valget og roser Yaris for sin hybride drivlinje. Ja, Yaris er især en sællert med hybridmotoren, og Yaris vandt også FDM's motorblad, deres store gruppetest fra 2020 af 10 minibiler. Toyota Yaris har dog været ramt af de nye bilafgifter, så den er steget sådan cirka fra 165 til 181.000 kroner. Men givetvis vil det være en yderst relevant minibil her i 2021. Den her Car of the Year-kåring, det er lidt måske det, man kan sammenligne med bilernes svar på en Oscar-uddeling. Altså, vi taler 59 motorjournalister fra 23 lande i Europa, og det er 58. gang, at ikke de samme mennesker, men at motorjournalister fra hele Europa uddeler trofæet til årets bedste bil. Første gang var så sjovt nok i 1964, hvor den første kåring fandt sted, og det var en Rover 2000, der kørte afsted med laurbærrene dengang. Toyota har skam også vundet før to gange. Det skete med første generation Yaris ved kåringen i år 2000. Og i 2005 vandt anden generation Toyota Prius skam også kåringen. Det er ret sjovt lige hurtigt at kigge ned over listen over de gamle vinder, fordi de første to år var det britiske biler, der kørte afsted med guldmedaljerne ud over Rover 2000. Så var det i 1965 Austin 1800, der vandt. Og den vandt over en anden britisk bil, den her meget, meget specielle Hillman Imp. Så året efter, så er det Renault 16, der bliver Car of the Year. Og det er jo faktisk verdens første hatchback, altså med stor bagklap. Så kører vi hen over Fiat 124. Vi har Peugeot 504, der vinder i 1969. Fiat 128, Citroën GS i starten af 70'erne. Og Fiat, de blev allerede i 1972 vinder af titlen for tredje gang. Det var med Fiat 127. Behøver jeg nævne, at Audi 80 vandt i 73, og i 1974 gik awarden til Mercedes-Benz 450 SE. Tænk en gang. Det var tider dengang, at man kunne kende, at man kunne køre så stor en vogn til årets bil. Og jeg når, hvis jeg sådan skal løbe ned over listen, så i 1978, det vinder Porsche 928 altså også foran BMW 7-serie og intet mindre end en Ford Granada. Sådan er der mange sjove historier. Dem tror jeg egentlig, jeg kunne finde på at lave en hel podcast bilradio special omkring. Lige nu her, der handler det om, at Toyota Yaris har vundet titlen i 2021.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og så er det blevet tid til et lytterspørgsmål fra Martin Møller Andersen, som er trofast lytter af podcasten, og det er vi jo super glade for. Han er på udkig efter en ny bil i bytte med familiens nuværende Volkswagen op fra 2014, der nu snart har rundet 100.000 kilometer. Og han vil gerne have en bil, der er større end oppen. Det kan jeg sådan set godt forstå. Og omkring 150.000 kroner. Den skal bruges til hans kones primære transport mellem Aarhus og Skanderborg, og så til to unge mennesker, som er 18 og 21, der kaprer bilen, så snart den er ledig, skriver han. Han kører 15.000 km om året. Han kunne godt tænke sig en lille crossover, har kigget på en 2008 eller en Volkswagen T-Cross, men de kommer over budgettet. Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Hvad skal han gøre? Hvad skal han kigge efter? 150.000 kroner, 15.000 om året, større end VW op.
Der er da gode muligheder på brugtbilmarkedet.
Ja.
Og så i øvrigt, så vil jeg bare sige, det er dejligt for ham, at han har en Volkswagen op, der fra 2014 og er gået 100.000 km, for det er en af de mest eftertragtede biler på brugtbilmarkedet lige i øjeblikket. Så han får en høj byttepris.
Jamen, det bliver simpelthen...
Det er da et godt udgangspunkt.
Det er jeg også. Det er jeg også glad for at høre. Vi har også en derhjemme.
Ja, ja.
Den er kun gået 50.
Nu handler det jo ikke om dig, Christian.
Nej, vi tager den videre til Martin. Ja.
Altså, det der, det, for mig at se, går det i retning af en benzindreven mellemklassebil. 150.000 kroner. Der er et rigtig fint udbud på brugtbilmarkedet. Man kan få en 2017 eller en 2018-årgang, faktisk, med et fint udstyrsniveau også. Ja. Jeg tænker i retning af noget Opel eller noget Kia Ceed for eksempel,
ja.
Altså Opel Astra, og i den der kontekst, det kunne det så godt være, at man kunne overveje en Hyundai i30.
Ja.
Det bringer mig tilbage til en podcast, vi lavede i august 2020, hvor jeg fortalte om Hyundai i30's fortræffeligheder, fordi den er sådan lidt glemt,
yes,
på markedet. Og hvis man køber en af de her Hyundai fra, lad os sige, fra 2018 i30, så er der stadigvæk fabriksgaranti på bilen. Så samlet set synes jeg, at der er rigtig gode muligheder for Martin i forhold til at få en ny bil, der er større, og med de fortræffeligheder, der følger med det.
Han skriver jo faktisk, at han kunne jo godt tænke sig en hybrid eller en elbil. Men der må vi jo bare konstatere, at det er måske ikke så realistisk til 150.000.
Nej, det ligger lige på grænsen for det. Og på den måde, han kører bilen på, og den skal køre der mellem Skanderborg og Aarhus i begge retninger en gang om dagen, der vil jeg sige, at der, jeg vil stadigvæk vælge benzinbilen, og så kan de måske have den i en 5-6 år, og så skifte den ud til en elbil på en gang efter 2025.
Ja, og det kunne både være en femdørs hatchback eller en stationcar. Vi ved ikke rigtig lige noget om plads.
Men man kan faktisk godt få en stationcar i mellemklassen fra de mærker, jeg nævnte, til 150.000, og man kan faktisk også godt få det til 130.000.
Ja. Nu vil man jo også gerne have en crossover, men dem ved jeg jo, du har tidligere fortalt mig, at crossoverne er forholdsvis kostbare på brugtmarkedet.
Ja, men de er hyper eftertragtet.
Ja.
Og han, jeg kan se ud fra spørgsmålet, at han allerede har draget den konklusion. Så det er vanskeligt at få biler til, altså både SUV'er faktisk, men også crossovers, som er meget, meget eftertragtede. Det, ja, er faktisk de mest eftertragtede bilmodeller i øjeblikket på brugtbilmarkedet, når vi taler om ikke plug-in eller for den sags skyld elbiler.
Ja, okay. Så en klassisk, men dog økonomisk benzinbil i mellemklassen, som er den her lidt usexede bilklasse efterhånden.
Ja, den er jo også på en eller anden måde også glemt, faktisk. Faktisk, fordi der er jo det her fokus på de høje biler, så den står i skyggen af de eftertragtede klasser. Det gør den. Så man skal finde en skyggebil fra skyggeklassen. Så kan man nemlig gøre et rigtig godt køb, faktisk.
Ja, og så skal man også være opmærksom på, at hvis Martin på et eller andet vis kan skaffe eller låne eller afse lidt flere penge, så er der altså op ved 200.000 kroners grænsen. Altså nye muligheder for nye biler også. Men jeg læser spørgsmålet som om, at han sætter grænsen ved 150.
Ja. Måske bliver han lidt overrasket over, hvor meget han kan få for hans brugte op.
Det kan vi i hvert fald sende ham ud for at undersøge. Tak skal du have, Jan.
Tak.
Alle taler jo om elbiler og plug-in hybrider, og det gør jeg, må jeg nok erkende, også her på Bilradio. Men hvordan ser det i virkeligheden ud med salget, når man tager de globale briller på? Det har jeg spurgt en ekspert på området om.
Jamen altså, vi kan sige, at stort set næsten hele det globale salg af elbiler ligger i de store økonomier. Det vil sige EU, USA, Kina og Japan. Og jeg hedder Kjeld Louis Petersen, og jeg er international økonomisk redaktør på Morgenavisen Jyllandsposten og har været ansat her de seneste 40 år, hvor jeg har beskæftiget mig med international økonomi.
Når man kigger ud over det store billede af nye biler, og man betragter plug-in hybrider og elbiler, så kan man jo godt få fornemmelsen af, at det er det eneste saliggørende, og alle folk, de køber de her biler, eller de i hvert fald overvejer at købe en elbil eller en plug-in hybrid. Men sådan er det mildest talt ikke, hvis man kigger ud over vores egne landegrænser, og slet ikke, hvis man kigger sådan lidt væk fra nogle få vesteuropæiske lande. Og Kalui, hvad er status lige nu her med elbilerne og plug-in hybriderne sådan på det globale plan?
Jamen, salget går rigtig godt. Men sammenligner vi med biler med forbrændingsmotorer, så er det jo forsvindende lidt, der bliver solgt af elbiler og opladningshybridbiler. Og det er i høj grad, som du selv er inde på, USA i beskedent omfang, lidt mere i Europa, Kina. Først og fremmest, fordi man der satser på det. Man har en politik, der hedder Made in China 2025, hvor Kina har en ambition om at blive verdensførende på 10 teknologiområder. Det er sådan noget som kunstig intelligens, højhastighedsjernbaner og altså også elektrisk mobilitet. Og derfor sælger man relativt mange elbiler i Kina, men i 2020, der skete der faktisk det, at der blev solgt flere elbiler og opladningshybridbiler, men vi kalder det elbiler under en fælles betegnelse her. Det bliver der solgt flere af i Europa, end der gjorde i Kina. Men den røde tråd i alt, hvad der har med elbiler og hybridbiler at gøre, det er incitamenter. Og det har vi set utrolig meget af i Europa det seneste år. Det er indgået i hjælpepakkerne i Tyskland, i Frankrig og andre steder, og det er ganske store beløb, vi taler om. Hvis vi tager et eksempel som Tyskland, der er det største bilmarked, så vil man i Tyskland kunne man sidste år for en ren elbil få 9.000 euro i tilskud for en bil, der kostede under 40.000 euro. Det er altså næsten 25%, man får forærende der. Og det er jo det samme, vi har set herhjemme. Manglen på, altså, at man ikke betaler registreringsafgift praktisk talt for eksempel opladningshybrider og elbiler under 400.000, gør jo, at masser af mennesker sidste år især købte opladningshybridbiler, og det er formentlig første gang i deres liv, og måske også den eneste, hvor de kan købe en næsten skattefri bil. Og tænker vi tilbage, da registreringsafgiften var 185%, og folk reelt betalt for tre biler, hver gang de fik en, ja, så var de, skulle de finansiere sig måske til en rente på 7-8%, så gik de og betalte renter og afdrag af, hvad der var skat for 2/3 vedkommende. Det er selvfølgelig det, der har ændret sig nu. Og det er det samme, der gælder i stort set alle andre lande. Men der er en forsker i Norge, der var inde på det sidste år, der lavede beregninger. Han siger altså, at 9 ud af 10 elbiler og opladningshybridbiler, der sælges i verden, har en eller anden form for incitament.
Ja, og det kan jo også være, ud over sådan rent økonomiske forhold, kan det jo også være. Altså Norge er jo berømte for at give tilladelse til at køre i busbaner og gratis parkering og så videre. Så incitamenterne er sådan der mangeartede, kan man sige.
Ja, det er det jo altså, hvis jeg tror nu, så mange danskere har været i London, og der indførte man for efterhånden mange år siden en trængselsafgift, congestion charge, som den hedder. Og den er i dag på 15 pund for at køre ind i det indre London. Det vil sige ca. 130 kroner. Men kører man i en elbil eller en opladningshybridbil, ja, så skal man ikke betale congestion charge. Og det vil sige, lige pludselig så er det attraktivt. Og især nu her for dem, der ikke længere sidder hjemme og arbejder, man skal ind til London, og som ikke bryder sig om at stå som sild i en tønde i undergrundstog eller i bussen, der tager bilen ind, ja, så er det jo en pæn besparelse, at man opnår ved at have købt en opladningshybrid eller en elbil. Og der er jo andre tilfælde, altså her i Aarhus for eksempel er der et lille supermarked, der for nylig blev ombygget. Der er etableret 2 elbil ladepladser, og der kan man faktisk lade gratis i øjeblikket, mens man er inde og handle. Og det kunne man da sagtens forestille sig, var en idé andre fik.
Man kan i hvert fald sige, at der er masser af incitamenter til at købe en elbil eller en plug-in hybrid i de her lande, vi snakker om her. Der er også nogle store tilskud i Frankrig, ved jeg.
Mm-hmm.
Blandt andet er salget af Renault Zoe elbilen, det er nærmest eksploderet, fordi det har været en af de billigste elbiler, og jeg har set nogle eksempler nede i Tyskland, hvor man næsten har kunnet lease en Renault Zoe gratis, fordi man får det her enorme tilskud.
Ja, præcis, og altså, det er jo ikke svært at lege med tanken og sige, hvis vi fjernede alle disse incitamenter, så jeg kan dine lytter jo af gode grunde ikke se, men jeg har listen her foran mig, der er stort set ikke noget land i Europa, hvor man ikke yder en eller anden form for tilskud, men det kan man jo ikke blive ved med. Altså den dag, hvor man måske forventer, at der bliver solgt 50-60.000 elbiler om året, som for eksempel hver især skulle have bundet 10.000 kroner i halen. Det har skatteyderne ikke råd til, og så vil det jo også et eller andet sted være temmelig asocialt, fordi alt andet lige dem, der køber elbiler, opladningshybridbiler i dag, det er folk i den bedre del af indkomstsegmentet, med mindre vi taler firmabiler. Og der vil være et meget stort socialt skel. De sidste, der formentlig får råd til at købe elbiler, er jo altså folk nede i den lave del af indkomstpyramiden. Og det gælder alt, hvad der har med klimaomstilling at gøre, at der er en meget alvorlig social slagside, som det er yderst vanskeligt at kompensere for. Vi har set herhjemme, da man ændrede nogle grønne afgifter osv., der kunne man så give en grøn check til dem, der ville blive ramt af det, og som indtægtsmæssigt måske ville have været blevet ramt meget hårdt af det. Det er væsentligt sværere, når vi begynder at tale biler. Fordi hvis man giver tilskud til en bil til en familie, der er økonomisk er dårligt stillet, ja, så kan alle se, at det vil måske have en sympatisk effekt, men hvis så familien går hen og sælger bilen et halvt år efter, hvad så? Altså, og det er jo den slags problemstillinger, der gælder overalt.
Der er jo skøre eksempler fra Tyskland i øvrigt, hvor man efter man har fået det her enorme tilskud på 9.000 euro, kan man sælge sin elbil efter et halvt år. Og nogle af de biler er så havnet i Danmark.
Ja, men der er mange paradokser. Der kom en meget interessant rapport fra FN's miljøorganisation sidste år. Den første i øvrigt, der handler om eksport af brugte biler. Og den viser, at USA, Japan og EU i 2018, som var de sidste år, man havde data for, eksporterede 3,5 millioner brugte biler til Afrika. Det svarer næsten til det samlede bilsalg i Tyskland sidste år. Og det vil jo sige, at hvis vi begynder i for eksempel EU at gøre alt med skatteyder bistand til, at folk skal køre elbiler, og resultatet er, at vi så eksporterer ældre benzin- og dieselbiler til Afrika, så er spørgsmålet jo, hvor meget man egentlig løser den globale klimaudfordring. Ja, vi løser måske noget af det her, men så skaber vi jo problemet i for eksempel Afrika.
Det er ret interessant med det tal, du nævner der på lige over 3 millioner biler til Afrika. Fordi jeg har lige set, at det globale salg af grønne biler, det er omkring 3,5 millioner sidste år. Så lige så mange elbiler, der bliver solgt, lige så mange gamle kasser, bliver der så sendt ned til Afrika.
Ja, det gør det jo, og man kan sige, der hvor bilerne måske burde have været skrottet i Europa, eller i hvert fald burde være blevet det inden for måske nogle få år efter, ja, så kan de jo komme til at køre både 10 og 15 år ja. I et afrikansk land, med al den forurening, der er. Og det vil jo også sige, at i lande sådan i Afrika, der kan være andre lande, altså udviklingslande, hvor man måske har biler kørende uden katalysator, partikelfilter, hvad ved jeg. Så man skal jo tænke over, hvad det er, man render rundt og gør. Og i hvert fald skal man passe på med at puske glorien for meget, fordi de her tal viser altså, at man skaber problemer samtidig med, at man løser nogen.
Og det er nogle pudsige størrelser, når man sådan kigger nærmere på salget af elbiler og plug-in-hybrider rundt omkring i verden. Og så er der jo det, der indtil for nogle få år siden var verdens største bilmarked, nemlig USA. Det er jo en forsvindende lille andel af det amerikanske bilsalg, der er elbiler.
Ja, og det er det jo blandt andet, fordi amerikanerne på mange måder er vores rollemodeller. Og i Europa ser vi jo i de her år, hvordan SUV-bølgen den kører overalt. Det er den type biler, folk vil have. Altså, man har jo set Ford, I har selv talt om det i jeres tidligere podcast. Ford for eksempel har talt om helt at udfase almindelige personbiler, fordi der er ikke ret meget marked tilbage i dem. USA er meget mere foran på det område, og de SUV'er, de kører rundt i, er jo i mange tilfælde endnu større end dem, vi ser herhjemme. Og der er næsten ingen elbiler på det marked nu, og der er heller ikke rigtig kommet opladningshybrider i større stil. Og det er det, der mangler. Og så er incitamentet jo altså også anderledes, fordi nok får man vist tilskud i USA, men det er også et stort land, og amerikanerne er vant til at køre mange kilometer. Og tankstationer ved man altid, hvor er, men ladestandere er ikke bare lige at finde. Det er de i stater som Californien og sådan noget, men kommer du ind og skal køre i Montana, der er langt. meget langt.
Det er jo faktisk sådan, at Volkswagen har for at få gang i salget af elbiler i USA, og for at råde bod på dieselskandalen, har Volkswagen brugt flere milliarder kroner på at lancere deres eget ladenetværk, der hedder Electrify America. Og det siger lidt om det amerikanske marked, at en udefrakommende bilproducent faktisk bliver nødt til at investere i et ladenetværk for at få solgt elbiler.
Ja, og så netop fordi, når du kommer væk fra de stater, der har, som siger, forsøger at køre den grønne profil som Californien, så er det altså ikke så udbredt. Og netop afstanden i sig selv gør det, men der er jo andre faktorer, der spiller ind i USA. Altså, det er, at miljølovgivningen til en vis grad ligger i de enkelte stater, så det, der gælder i Californien, ikke nødvendigvis gælder i nabostaten som Nevada, og så videre, så der er ikke den konformitet, som også er nødvendig. Og så står man altså i det her enorme dilemma, at i USA er der, hvad hedder det, omkring 100.000 tankstationer, der beskæftiger næsten 1 million mennesker. Så man har jo en infrastruktur til at forsyne brændstofbiler.
Ja.
Men trenden i USA er jo ikke, at man skal have ladestandere på tankstationer. De skal være ved shopping malls, altså de steder, hvor folk ellers færdes. Men Volvo har jo meldt ud, at de fremover kun vil sælge deres elektriske biler, i hvert fald i USA, online. Og det vil sige, at alle de forhandlere, der så er, begynder at blive bekymret. Og bilforhandlerne i USA beskæftiger, når man regner værkstedsdelen, med omkring 3 millioner mennesker. Og cirka 1 million af dem er bilsælgere. Og hvad skal de så egentlig tage sig til i det her spil? Og det samme gælder jo så med ladeinfrastrukturen, fordi det er svært at tjene penge på strøm i et land, hvor der ikke er nogen afgifter på den. Det er lidt nemmere i et land som Danmark. Altså. men hvis du kan slippe afsted, altså flere og flere steder er det gratis at lade op, netop som jeg nævnte med den her Lidl-forretning i Danmark, sådan ja. Er det også i USA. Hvis du kommer ind og handler ved os, så giver vi dig strøm, fordi den koster os 25 øre per kilowatt-time eller sådan noget, og du lader måske i en halv time, så det er begrænset, hvor meget det trækker. Og dem tjener vi så ind andre steder.
Og så er benzinpriserne notorisk jo lave på de kanter. Der var engang en Toyota-mand, der fortalte mig, at salget af den gamle miljøbil, Toyota Prius, man kunne simpelthen se graferne over salgsudviklingen på Prius, den fulgte udviklingen i priser på benzin. Når benzin var dyr, så solgte man Prius, og når den var billig, så solgte man ingen Prius.
Og det er jo nok, som også danskere, der har taget på ferie i USA, altså, kan man se, de lejer gerne en bil, der er ekstra stor, fordi man kan få den her uge 14 dage til at prøve at køre rundt. I gamle dage var det en flyder, det i dag er det de her store SUV'er. Og bilfabrikkerne tjener uforholdsmæssigt mange flere penge på de store SUV-modeller. Og derfor er de heller ikke så tilbøjelige til at lave dem elektriske og hybrid, før de er sikre på, at de kan gøre det, og så stadigvæk bevare deres indtjening. Fordi de penge, de skal investere i ny teknologi, skal jo komme et sted fra.
Ja.
Og i dag er det altså de her store SUV-modeller, der finansierer det. Så derfor er udrulningen af alt det her også meget, meget vigtig. Så der er en opdragende funktion, men det vil jo nok være med det, som med alt andet, der har med USA at gøre, at hvis først det for alvor fanger, så kommer det til at gå stærkt.
Det kan være, at det fanger, at General Motors GM har meldt ud, at fra 2035, det er altså om 14 år, der vil man kun sælge elbiler. Det bliver spændende at se, hvad Ford de har tænkt sig at melde ud. De har jo kun meldt ud omkring 2030, vil man sælge elbiler i Europa. Men det er jo et lille marked i forhold til USA.
Det er det, og det er jo også svært at sige, hvornår vendepunktet kom. For et par uger siden havde man en årlig tilbagevendende konference, som normalt foregår i London i år, var det virtuelt, der hedder International Petroleum Week. Og der var der flere af de eksperter, der var der siger, jamen altså antallet af biler med forbrændingsmotor vil først kulminere, når vi kommer hen en gang efter 2030, formentlig i 2032-2033 med den viden, vi har i dag. Så det vil sige, at der vil skulle bruges mere og mere olie og benzin, selvom brændstoføkonomien bliver bedre. Og det er først derefter, at det vil sætte sig det marked. Men det betyder jo ikke, at verden så vil være fyldt med opladningshybridbiler. Hvis man kigger i 2040 for eksempel, der forventer man, at der i verden vil være cirka 1700 millioner, altså 1,7 milliarder biler. Men af dem, der vil næsten de 1,4, det vil altså være biler med forbrændingsmotor. Og af de der så cirka 300 millioner, der er tilbage, der vil det jo ikke kun være elbiler. Det vil også være opladningshybridbiler. Det vil sige, at der sidder altså også en forbrændingsmotor. Så vi er meget, meget langt fra den dag, hvor det er over halvdelen af den globale vognpark, der vil være elektrificeret i en eller anden form. Og det skal man ligesom tage bestik af. Altså, når man lytter til politikere, så får man jo næsten det indtryk, at det her det er på plads allerede i 2030. Og det kan man måske godt i et lille land som Danmark, men i markeder som USA eller EU som helhed, der ser det noget mere.
Har du nogle eksempler på hvor få elbiler, om jeg så må sige, der bliver solgt i nogle regioner?
Jamen altså, vi kan sige, at stort set næsten hele det globale salg af elbiler ligger i de store økonomier. Det vil sige EU, USA, Kina og Japan. Sidste år, hvis vi tager alle andre markeder, det vil sige alle andre end de her firkanter, så bliver der solgt 149.000. Og det vil sige hele Latinamerika, hele Afrika, hele Mellemøsten, Nordafrika, Rusland, Centralasien, alt 149.000. Det, altså, til sammenligning blev der i EU solgt næsten 1,4 millioner, og igen elbiler, det er elbiler og opladningshybrid. Yes. I Kina blev der solgt 1,1 million. I Japan 31.000, det er ikke mange. Og i USA, ja, så 328.000. Så man kan sige, at i USA bliver der solgt tre gange så mange, som i resten af verden til sammen næsten, altså, af de, når vi ser bort fra de tre andre lande. Og det ser vi også i tallene. Den globale bestand af elbiler, altså ud af de samlede mængde af biler, vi har, den er 4%. Så for hver 100 biler, der kører på vejen her i verden, der er det kun de fire, der er enten opladningshybrid og elbiler. Og så tager vi hybriddelen fra, som jo altså har en forbrændingsmotor. Ja, så er vi nede på det halve formentlig. Så der er meget, meget lang vej igen. Og det er netop det, vi talte om, at vi, selvfølgelig eksperterne, skal helt frem til en gang efter 2030, før en markedet for biler med forbrændingsmotorer, det topper.
I testgaragen skal I med ud og køre i en lille italiensk charmetrol, tror jeg godt, jeg tør kalde den. Man kan i hvert fald godt nå langt på charmen. Se blot på de tusindvis af Fiat 500-modeller, der er rundt i trafikken. Siden 2008 er det vist, at det er godt nok lang tid siden, der har den lille italiener forført de danske bilkøbere, givetvis kvinder, undskyld hvis jeg fornærmer nogen, selvom at bilen i bund og grund er en primitiv opbygget mikrobil, der i bedste fald kører nogenlunde fornuftigt. Det store spørgsmål er jo så, er charmen egentlig tilstrækkelig, når den her buttede lille italiener bliver udstyret med elmotor og batteri, så skal der altså anderledes krydderier i den italienske minestronesuppe for ligesom at kunne klare sig. Jeg har kildet den lille italiener lidt under spoileren, fordi selvfølgelig skal Fiat da have en elektrisk version af en legendarisk bybil. Vi har jo konkurrenter som Honda e, Mini Cooper e, måske Mazda CX-30 elbil, og så de små elektriske Opel Corsa og Peugeot 208. Jeg tester Fiat 500 med det største batteri i versionen Icon, eller Ikon. Den koster 238.000 kroner, mens en basisversion med et meget, meget lille batteri fås ned fra 190.000 kroner. Den har jeg svært ved at anbefale. Elmotoren yder 118 heste og passer ja, i princippet lige så godt, som parmesan gør til pasta i den her Fiat 500 udgave. Den er kvik, behøver jeg sige. Den er støjsvag, den er letkørt, den drejer på en tallerken, og den kører også lidt bedre end en almindelig Fiat 500 gør. Platformen den rummer batteripakken på 42 kWh brutto, men altså der er kun 37 kWh tilgængelig til kørsel. Resten bruges blandt andet til at beskytte batteriet og øge batteriets levetid, og det gælder sådan set i alle elbiler, der er forskel på brutto- og nettoværdi af batteriet. Det giver så en rækkevidde på 317 km efter WLTP, og det er givetvis noget, som man ikke kan regne med. Jeg henter testbilen i Randers, og det er altså den her vinteruge her, hvor der er 0 grader minus 3 grader. Og bilen er lavet op til 100%, 257 km på rækkeviddemåleren, siger den. Men det kan jeg jo allerede se på vejen til Aarhus. Rækkevidden holder ikke en meter. 150 km rækkevidde ved 110 km i timen kan man forvente i vinterkulde. 200 km ved blandekørsel var mit resultat. Er det godt eller skidt? Tja, det er i hvert fald ikke nogen lang rækkevidde. Men det er heller ikke værre, end det er i konkurrenterne. Og faktisk er det bedre, end det er i Honda E i hvert fald. Så kan den hurtigt lade, eller rettere sagt, teoretisk set kan den lade med 85 kW. Men jeg fik den op på 55. Så det tager stadigvæk en rumtid at lade den her lille ellert op. Der er heller ikke nogen varmepumpe, så kabinen den skal altså varmes op af sådan en slags brødrester. Undskyld udtrykket. Den har det altså noget svært, når det er koldt. Og det er heller ikke noget, der hjælper med at øge rækkevidden. Og så når vi til noget, der virkelig er nederen, om jeg så må sige, fordi altså, der følger ikke noget ladekabel med til den her Fiat 500e. Og det resulterede så i, at jeg kører ned til en offentlig ladestander og åbner bagagerummet og konstaterer, godt så, der er ikke noget kabel med. Der er en mormorlader med, som man kan sætte i sin stikkontakt derhjemme. Det virker fuldkommen uforståeligt, hvad Fiat har gang i på den front, der i hvert fald. Der er også nogle trykknapper inde i kabinen, i stedet for en gearstang, som indikerer, om man skal frem eller tilbage. Det er altså aldrig noget, jeg bliver venner med. Bilen er vokset 6 cm i både bredde og længde, men der er ikke plads på bagsædet under nogen omstændigheder. Du kan i en snæver vending kan du have børn deromme, men på den måde betaler man altså rigtig mange penge for en meget, meget, meget lille og meget, meget upraktisk bil. Man sidder dog bedre bag rattet, end man har gjort i nogen anden Fiat 500. Instrumenteringen er blevet moderne med 10,25 tommer betjeningsskærm, som dog i bedste italienske stil kan være noget svær at finde rundt i. Og mærkeligt nok, så står det hele på engelsk. Så er der kørestilen. Jo vist, den kører en del bedre end de gamle 500-modeller, som stadigvæk bliver solgt. Men det siger så heller ikke ret meget, fordi man oplever den her korte akselafstand, så man hopper jo så nærmest hen over ujævnhederne. Og fordi at batteriet også jo vejer godt til, den er 300 kilo tungere end en almindelig Fiat 500, så har ingeniørerne været nødt til at stramme undervognen op, og det giver altså en meget, meget uharmonisk køreoplevelse hen over byens toppede brosten og huller i asfalten som muldvarpeskud og alt det her. Konklusionen er sådan lidt, jo, det er en charmetrol, det fungerer i princippet også fint. Personligt vil jeg ikke være i tvivl om, jeg vil gå med en elektrisk Peugeot E208. Den koster omtrent det samme, har langt mere plads, længere rækkevidde, hurtigere, og den er altså også et ret charmerende bekendtskab. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.